Rosaku i shëmtuar. Ishte një ditë e bukur vere, Rosa po ngrohte vezët. Pas sa ditësh prej tyre qelën një nga një zogjët e vegjel. Mes rosakve të vegjel, qeli edhe një rosak ndryshe nga të tjerët. A ishte trup madh me ngjyrë gri, me qafë më të gjatë dhe pothuaj se pa pupla fare. Rosa i shikonte me dashurit vegjlit e soj, e kuptonte që diçka nuk shkonte me rosakun që qeli i fundit, por ajo i donte të gjithë njësoj. Një mëngjes i mbludhi rikat dhe rosakët që tu mësonte të notoni në ujë. Rosaku bojhiri notonte më bukur se vlezri dhe motrat e ti. Ditët kalonin dhe rosaku tek sa rritej, ndryshonte edhe më shumë nga rosakët e tjerë. Asnjë nga kofshët e fermës nuk e donte dhe nuk luante me të. Pulat dhe mocet e shonin, e tallnin dhe kafshonin. Vlezri dhe motrat nuk e ndihmonin, edhe për ta ai ishte vetë si një rosak i shëmtuar. Një ditë vjeshte me shi, rosaku vendosi të largohej. Ecë, po një kasolle të vjetër. Dera ishte hapur dhe rosaku hyri brenda. Në kasolle jetonte një plak me macën dhe pulën e saj. Macja dhe pula i mburreshin kush e kush më shumë. Pula mburrej se bënte vezë, kurse macja mburrej se ngrinte shpinën lartë. Rosaku mburrej se dinte të notonte shumë mirë në ujë, por askush nuk e vlerësonte. Pas sa ditësh rosaku i vogël u largua nga kasollja. Jashtë bënte ftohtë, një fshator po kalonte buz liçenit. Ai dalloi rosakun e vogël që po dridhej nga i ftohti. E mori në shtëpi. Fëmijët e tij u gëzuan shumë. Rosaku i vogël nuk ishte mësuar që të tjerët të silleshin mirë me të. Ai u trem kur fëmijët ju afruan për të luajtur. Hidhu andej dhe hidhu këtej, në shtëpi u bërë muj. Nga frika rosaku jam bathi. Një mëngjes djelin grohu tokën, bimët qelen, zogjët nesën të ciceronin dhe rosaku doli nga kaqubja ku kaloi dimrin. Pranvera kishte ardhur. Rosaku u hodh i tëri në ujë dhe u kënaq duke notuar. Një ditë në liçe pa një tufë shpendësh të mrekullueshëm që shkëlqenin nga të bardhët e trupit të tyre. Rosaku nuk u afroi se i vinte turp. Vetja i dukej shumë i shëmtuar për atyre mjelmave të bukura. Tek po largohej njëra mjelma e pa. Ajo u tregoi shoqeve dhe ato eftuan Rosakun të lojë bashkë me to. Rosaku pa që u drejtua nga ai. Uli syt në ujin e pastër të liçenit dhe aty pa vetën të shëndruar në një mjelm të re dhe të bukur. Nuk ishte më rosaku i shëmtuar. Ai dukej po aq i bukur dhe i bardh sa mjelmat e tjera. Vetëm tani, rosaku e kuptoi pse ishte ndryshe prej vegjëlve të rosës. Një ditë, ajo nisë të gjente mama rosën. Kur e pa, ajo nuk u besoi syve që ai, rosaku i saj, i vogël e i shëmtuar, ishte bërë një mjelm aq e bukur. U përqafuan me shumë dashuri dhe ndenjen ashtu për një kohë të gjatë.